Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums paruošė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Šiandieną studijoje dirbame mes, mano kolegė Teresė Tuluišytė
ir mano kolegė Margarita Pauliškinienė.
Ir pradėdami mūsų kelionę link Betliejaus tvartelio, šiandieną mes norėtume pakalbėti labai svarbiom temom – apie skurdą ir apie neturtą. Atrodytų, mūsų laikais ir ypač dabar prieš šventas mes matome žmonės skubančius, bėgančius, nešančius didelius krepšius pirkinių, parduotuvėse stumiančius pilnus vežimėlius, prikrautus įvairiausių gėrybių, perkančius dovanas, žaisliukus eglutei, pačias eglutes nešantis – skubame, bėgame į tą šventinį džiaugsmą, tačiau stop, ar viskas taip gerai su mumis? Ar ne per daug to, ką mes užsimojame šventėms? Taip, iš tikrųjų, žmogus turi teisę į tam tikrą turtą. Ir pirmiausia, mes kalbam apie tą egzistencinį turėjimą, kai žmogui reikia tam tikrų dalykų būtinai išgyventi nedraugiškų po nuopolio tapusime pasaulyje. Jam reikia maisto, jam reikia būsto, jam reikia drabužių ir dar daugybės įvairiausių dalykų.
Iš tiesų reikia patenkinti pačius pagrindinius poreikius.
Ir tie poreikiai, tada kai būna patenkinti, paprašo dar. Ir iš tikrųjų, mūsų dienų žmogus kaip niekada turbūt linksta į vis didesnį turėjimą. Ir tas turėjimas tampa savitiksliu, nes šiuolaikinės pramonės technologijos leidžia, o mūsų komercializuota visuomenė skatina kelti gerovę, įsigijant ir kaupiant vis daugiau gėrybių. Ir tuo tarpu kita medalio pusė. Santykinai didelė, netgi per didelė Lietuvos gyventojų dalis gyvena ant skurdo ribos arba už skurdo ribos. Mes esame paradoksų amžiuje.
Skurdo padariniai labai giliai sužeidžia žmogų. Ypatingai vaikams yra tai sunku pakelti. Juos tuomet persekioja patyčios mokykloje, jie jaučiasi tarsi antrarūšiai ar nevykėliai. Pavyzdžiui, jeigu neturi naujausio išmaniojo telefono modelio, tai su jais mažai kas ir bebendrauja.
Arba jeigu vaikas yra nemadingai apsirengęs, apsevęs, viskas virsta patyčiomis ir begaliniu skausmu. Tai vadinasi, vaikas nuo pat mažumės jau patiria pažeminimą dėl to, kad jis neturi to, ko turi kiti. Žmogui gyvenančiam skurde iš tikrųjų sunku, nes nepatenkinami patys elementariausi jo poreikiai. Tai yra maistas. Mes nekalbam apie sveikuolišką maistą, apie kažkokį labai kokybišką maistą. Mes kalbam netgi apskritai apie maistą, kurio kai kurie žmonės stokoja. Sunku užtikrinti higieną, sveikatos priežiūrą. Ne visi turi būstą, o ta, kuri turi, dažniausiai tas būstas jau nelabai būna į būstą panašus. Problemas su šiluma, jau nekalbant apie kultūrinį gyvenimą. Taigi skurdas žemina, sutripia žmogaus orumą, apriboja bendravimą su kitais žmonėmis. Žmogus izoliuojasi, skurdas jam sukelia pavydą, žiūrint į tuos, kurie turi daugiau už jį, sukelia agresiją prieš juos.
Žmogui, kuris jaučiasi, kad jam kažko trūksta, tikrai sunku bendrauti su kitais, nes jeigu kiti žmonės mato tą jo skurdą, jis mano, kad jie žiūri jį iš aukšto. Todėl jam labai sunku yra atvirai bendrauti.
Ir iš tikrųjų problema yra tame, kad mūsų laikais žmogus nevertinamas pagal tai, kas jis yra.
Taip, vertinamas pagal socialinį statusą.
Taip, ką jisai turi ir kiek jisai turi. Ir todėl žmogus bando, dažnai bando, aš nesakau, kad tai būna nuolat, kad tai yra taisyklė, bet dažnai bando vaduotis iš šitos situacijos dėja netinkamais būdais. Tai yra bando vokti, prekiauti narkotikais, kontrabandą, visokiais kitokiais būdais.
Galų gale tas nesugebėjimas išsiversti stumia žmogui neviltis, atima tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu ir kitais žmonėmis, sukelia gilų skausmą, kurį žmonės bando slopinti alkoholiu, kvaišalais ir tai negi gali privesti prie savižudybės.
Taip, nes iš tikrųjų žmogus jaučiasi toks menkavertis, toks nereikšmingas, toks tuščia vieta, kad atrodo nėra prasmės apskritai gyventi. Ir žmogus pasitraukia iš gyvenimo.
Tačiau mes dažnai pastebime pirmiausia pasekmes, o tik paskui priežastis. Kokios galėtų būti skurdo priežastis gilesnės?
Sunku būtų pasakyti, nurodyti kažkokias konkrečias priežastis, į kurias atkreipus dėmesį mes galėtume žmogų ištraukti iš šitos situacijos, pagelbėti jiem labai konkrečiai, bet bent jau patys matomiausi dalykai. Tai yra, pirmiausia, turbūt gimimas, gyvenimas nepalankioje, skurdžioje aplinkoje. Tai yra šeimoje, kurioje jau tarpsta skurdas, arba tam tikrame regione, neturtingame regione. Tai gali suformuoti paveldėtą gyvenimo būdą. Nes kai žmogus gyvena tokį gyvenimą, kaip mes dažnai sakome dėja, asocialų gyvenimą, jis tiesiog neįsivaizduoja, kaip galima gyventi kitaip. Jis žiūri su nepasitikėjimu, su tam tikru agresyvumu, žiūri į kitus žmonės, į pasiturinčius. Bent jau jam atrodo, kad kiekvienas žmogus, kuris gyvena bent truputėlį geriau už jį, jau yra turčius, jau yra pasiturintis žmogus ir jam tikrai nėra lengva su tokiais žmonėmis bendrauti.
Kita priežastis galėtų būti neįgalumas, tiek fizinis, tiek psichinis. Ir mūsų visuomeniai iš tiesų per mažai pastangų yra dedama į silpnesnių, neįgalių žmonių integraciją. Taip pat dar viena priežastis galėtų būti profesinių ir socialinių įgūdžių stoka, kai žmogus tiesiog nebemoka prisitaikyti prie aplinkos.
Na, o kita kartą, kad ir atrodo žmogus ir galėtų prie tos aplinkos prisitaikyti, bet atrodo kažko trūksta. Gal ryšto, gal valios, gal drąsos, o gal tiesiog nuovokos, ką reikia daryti, kaip reikia daryti. Žmogus gyvena tam tikram tarsi rūke. Jis konstatuoja faktą, kad su jo gyvenimu yra kažkas negerai. Ne tai, kad negerai, blogai, bet jis neįsivaizduoja, kad yra išeitis ir kokia galėtų būti ta išeitis. Ir prie tokių dalykų, kuriuos jis gal ir galėtų, bet ne visada gal norėtų pamatyti, prie tokių priežasčių galima būtų priskirti tingumą. Mes žinome, kad ne kiekvienas žmogus pajėgus dirbti tiek, kiek reikia, tokį, kokį reikėtų darbą, kuris jį ištrauktų iš to neturto, iš to skurdo. Nes neretai būna taip, kad žmogus sako, šitas darbas man per prastas, šitas darbas, šito darbo aš nedirbsiu, man čia per mažai mokės. Ir geriau visai nedirba jokio darbo, negu bando išsikapstyti iš to neturto. Ir apskritai, jeigu mes pakalbėsim apie tai, kad tingumas yra nuodėmė, jeigu žiūrėsim į tą tikrąjį tingumą, o ne į sveikatos problemas, tai galima būtų ir apibendrinti, pasakyti, kad apskritai bet koks nuodėmingas gyvenimas, tai yra kitos nuodėmės priklausomybės arba ryškesnės kitokios nuodėmės, ne, jos didina skurdo riziką. Kodėl? Todėl, kad visų pirma pajungia žmogų piktojo valiai, ten, kur tarpsta nuodėmė. Ten žmogus nėra pajėgus priimti Dievo malonę. Ten piktasis susisuka savo lizdą ir valdo žmogaus gyvenimą. Žmogus tarsi atiduoda nuodėmingų gyvenimų, tarsi paveda save piktojo valdžiai. Ne to, kuris galėtų jam pagelbėti, kuris galėtų jį išvesti iš to viso. Dar kitas dalykas galėtų būti ir nelaimingi atsitikimai, stichinės nelaimės. Mes žinome, kiek kartų žmonės turėjo gražų, tikrai garbingą gyvenimą, ištikus tam tikrai nelaimiai, gal gaisras, gal potvinis, gal audra, netenka visko, ką turėjo. Kai kuriems pavyksta iš to pakilti, kiti taip ir lieka, parpuolę sugniuždyti. Taigi, žiūrint į skurdo padarinius žmogui, galima būtų pasakyti, kad su skurdu turi būti kovojama. Būtinai turi būti kovojama. Tačiau jam įveikti tikrai nepakanka vien socialinių priemonių, socialinių planų.
Kitaip tai jau būtų pavykę?
Labai tikiuosi, kad tai būtų pavykę. Bet tai vyksta pirmiausiai dėl to, kad skurdo sąvoka iš tikrųjų yra daug platesnė ir apima ne vien materialinę gyvenimo pusę. Mes galim kalbėti apie skurdžius turčius ir turtingus skurdžius. Atrodo paradoksas. Iš tikrųjų mūsų gyvenimas pilnas paradoksų. Bet aš manau, kad brangus klausytojai, jas tikrai ne vieną kartą buvote sutikę ir didžiajame skurde gyvenantį žmogų, bet giedrą, kupiną dvasingumo, šilta, išmintinga. Ir kiek kartų mums teko matyti tikrai žmogų pasiturinčią gyvenantį, bet arogantišką, šaltą, abejingą.
Piktą pavydų, nesutariantį su kitais. Iš tiesų būtų galima apibendrinti, kad fizinis skurdas trukdo mums jaustis oriems, o dvasinis skurdas trukdo elgtis kilniai. Ir fizinis skurdas mūsų širdyse gali virsti neturtu, kuris yra dorybė. Ir tas fizinis skurdas gali tapti mums netgi galimybę šventėti. Galime prisiminti istoriją apie našlės skatiką. O dvasinis skurdas yra žymiai baisesnis ir...
Nors ir netoks akivaizdus.
Taip, bet su juo turbūt netgi labiau reikia kovoti.
Bet būtent toks skurdas, tas vidinis dvasinis skurdas, jis kaip tik ir trukdo padėti tiems, kurie realiai stokoja. Ir turbūt mūsų laikais nemažiau nei anuomet Palestinoje. Tikrai aktualus išlieka Jėzaus priekaištas. Jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgyti duonos liksoties. Ir tai pirmiausiai klausimas mums, krikščionims, kurie gyvename gyvenimą su Jėzumi. Ir tada klausimas iškyla, ar mes Jėzaus ieškome tikėdamiesi geresnio gyvenimo, tikėdamiesi išgydymo, tikėdamiesi stebuklų. O jeigu žinotume, kad viso šito negausime, ar jis, Jėzus, dar mums būtų reikalingas? Ir apaštalas Paulius nurodo turto meilę kaip giliai žmogų sužeidžianti dalyką. Kas geidžia pralopti, pakliūva į pagundą ir į spastus, bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmonės sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie jai pasidavę nuklydo nuo tikėjimo, ir pati save drasko daugybę kančių, sako apaštalas Paulius pirmajame laiške Timotiejui. Atkreipkite dėmesį į tuos žodžius. Pati save drasko daugybę kančių. Mes ieškome pasitenkinimo turte ir piniguose, o gauname skausmą. Skausmą, kurio nesuprantame, kurį bandome dar didesniais pinigais ir turtais užkišti, kaip sako žmonės, bet vėlgi nepadeda. Kodėl? Todėl, kad esame viešpaties. Todėl, kad realiai žmogus niekada nenurims, kaip sako šventasis Augustinas, kol neturės viešpaties, jo paties, ne dėl kažko, ne dėl stebuklo, ne dėl kažkokio ypatingų malonių, bet dėl paties, dėl to, kad Dievas yra meilė. Ir turbūt pas baisiausias žmogaus skurdas, tai yra meilės stoka.
Iš tiesų, realus mūsų poreikiai yra daug kuklesni už norus, kuriuos dar dirbtinai pakursto komercinės reklamos. Ir kai godumas ima reikštis perdėtų susirūpinimų savo ekonominiu saugumu, nepaliekame vietos pasitikėjimu Dievu.
Kitaip sakant, tampame savipakankami. O Dievas pasirūpina ne tik žmogumi, bet, kaip žinome, ir padangius sparnuočiais, ir išpuošia laukų lelijas. Ir tame visame mes matome, ypač dabar, adventiniame kalėdų laukime, mes netikėtai matome Jėzų ateinantį, nu kaip visišką neturtelį, visišką, nuo ėdžių, kuriuose guli nuogas, silpnas, mažas, drebantis iš šalčio kūdikėlis, iki kryžiaus, kur miršta tas pats, nuogas, apiplėštas ir save iki galo atidavęs visatos kūrėjas, kuriam realiai priklauso viską. Kaip sako apaštalas, jis turėdamas dievų prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Kaip keista, jis, kuriam priklauso visata, niekada nėra prasitaręs apie savo turtus. Įdomu, kodėl. Man kilo tokia mintis, kad amžinajam tikrai nereikia to, kas vis tiek sunyks. Juk tai yra jo rankų darbas. Jam ir taip viskas priklauso. Ir jisai keliauja per žemę, per erdvę ir laiką visiškai laisvas. Laisvas, kad išlaisvintų žmogų. Ir iš tikrųjų, kai pasižiūrime į dabartinę situaciją, matome, kad mūsų laikais kažkaip keistai ekonomika didžia dalimi užėmė dvasingumo vietą. sprendžiami iš to, kad jį rūpi daugiau nei dvasingumas. Mes visi susirūpinę būtent ekonominę savo gerovę, bet tikrai ne dvasinę.
Mes vertiname pažangą pagal ekonominius rodiklius. Būtent ne žmogaus moralės, ne žmogaus gėrio ar grožio, kūrybos kažkokius pasiekimus, bet tai, ką daugiausiai girdime žiniuose, yra ekonominiai rodikliai.
Ir iš to taško pažiūrėjus darosi truputėlį baisu ir nejauku, kad per šitiek žmonijos gyvavimo amžių technologijos, techninė pažanga pasiekia aukštumas. Iš tikrųjų mes, mūsų gyvenimo kokybė šia prasme yra nepalyginama su tais žmonėmis, kurie gyveno Jėzaus laikais. Tačiau vidus žmogaus praktiškai nepasikeitė. Viskas liko tas pats. Ir todėl mūsų visuomeniai, sakyčiau, dabar ypatingai stokoja to naujo šventojo Pranciškaus, kuris pasakytų, kad Dievas mano ir viskas mano. Nes iš tikrųjų, kai turime Dievą, turime viską. Mes stokojame neturto dvasios, gebančios atsverti šią neteisybę, šią deformaciją. Ir čia turbūt reikėtų pasakyti, tai kuomgi tas skurdis skiriasi nuo neturto. Atrodo, ir ten pinigų nėra, ten ir ten gyventi nėra kur. Tai jeigu skurdą labai paprastai apibūdintume kaip būtinų dalykų stoka mūsų gyvenime, tai neturtas jau tokį turi savanoriškumo elementą. Kai mes laisva valia atsisakome medžiaginių dalykų, neprisirišame prie jų ir esame laisvi nuo bet kokio turto. Tai yra laisvė, tai kaip tu sakei, tai yra dorybė.
Ir neturtas, aš sakyčiau, reiškia tokį nesisavinimą, kad mes suvokiam, kad visa mums yra dovanota, nes mūsų Dievas yra visagalis, tačiau mes esame tų dalykų ne šeimininkai, o prievaizdai.
Ir iš to iš tikrųjų turėtų kilti begalinis dėkingumas mūsų Dievui, kuris tikrai pasirūpina žmogumi kiekvieną jo gyvenimo akimirką, bet mes iš to didelio nesaugumo, iš to didelio norėjimo turėti, dažniausiai nepasitikim jo tėvišką apvaizdą. Ir man labai patinka Maceinos žodžiai, kuris apibūdina gerovę kaip kūniško žmogaus prado visapusišką patenkinimą. Tai yra siekiamybė, nes visiškai mes kaip taisyklė nebūname patenkinti, vis kažko trūksta. Ir tuomet žmogus, nori ar nenori, yra susijęs su pasiekta pasitenkinimo būsena. Vat kai aš turiu viską, esu viskuom patenkintas, tuomet, vat kaip man daugiau ir nieko ir netrūksta. Bet tada žmogus bijo netekti to pasitenkinimo, tos gerovės ir deda visas pastangas jai kuo ilgiau išlaikyti. Tuo tarpu pagal krikščionišką sampratą žmogus šiame pasaulyje yra keleivis. Man labai gražus yra antrojo Vatikano susirinkimo tėvų pasakyta frazė, kad Dievo tauta tai yra mes. Neturi čia pasiliekančios buveinės, bet ieško būsimosios. Mes esame ieškojime, mes esame kelyje. Ir kas gali būti gražiau už galimybę ieškoti ir atrasti. Atrasti ne tą, ką norėjai, bet kažką daug nuostabesnio.
Ir jeigu mes savo gyvenimą suvokiame kaip kelionę dangaus link, tai mums žymiai lengviau yra atsisakyti nereikalingų dalykų.
Taip. Nes keliaujantis žmogus negali su savimi turėti labai daug apšiai nuosavybės, negali viso savo turto su savimi neštis. Arba patenkinti visų be išimties savo poreikių. Prie pačio geriausio noro tai praktiškai neįmanoma. Žiūrėkim, kaip Jėzus sakė, išsiusdamas savo mokinius į misijas. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei jautuvo. Nereikės mums viso šito. Kai Dievas pasirūpina, viskas yra jo rankose. Kaip mūsų laikais pamatyti tą Dievo ranką, tą tavimi pasirūpinančią? Ir va čia mes vėlgi grįžtam prie to būtinumo, neturto dvasios. Tai, ko mums labiausiai reikia. Ir vėlgi tas pats Antanas Maceina sako, kad neturtas yra kūninis nerimas dievop. Tai yra, kai mes visų kūnų veržiamės į viešpatį. Mums trūksta kažko, ne tik mūsų dvasia ilgisi kažko, ko dažniausiai negalime išsakyti, bet ir mūsų kūnui kažko reikia daugiau, kažko, ko mes negalime čia patenkinti. Ir štai kodėl Kristus kalno pamoksle, aš toliau cituoju Maceiną, Laiminu beturčius, liūdinčius, alkstančius, susilaikančius, persekiojamuosius. Aštuoni Kristaus palaiminimai iš tikrųjų yra vienas didžiulis neturto palaiminimas. Neturto kaip visapusiško alkio mūsųjame psichofiziniame gyvenime.
Krikščionybė nesiekia paneigti mūsų poreikių. Neturte mūsų troškimai yra nepaneigiami, bet išryškinami. Ir ilgesys, kurį mes patiriame, kurį mes dažnai mėginame užkimšti maistu, pirkiniais, kuo tik nori, yra labiau ne šių materialių dalykų ilgesys, bet to saugumo ir meilės. Ilgesys Dievo, kuris mus myli besąlygiškai ir kuris mumis rūpinasi.
Ir būtent, kai mes šitaip nusiteikiame, neturtas tampa ta jėga, kuri išlaisvina žmogaus dvasę, išlaisvina nuo prisirišimo prie dabartinės gerovės. Ir ne tik prie gerovės, bet išlaisvina nuo prisirišimo net nuo jos troškimo, suteikdamas laisvę gyventi neskaičiuojant ir neskaičiuojant dalintis. Tačiau su viena sąlyga, kad jis yra savanoriškai prisimamas ir krikščioniškai išgyvenamas. Na ir tokiu atveju, kaip praktikuoti neturtą, sudėtinga. Adventas turėtų būti tas metas, kai iš tikrųjų atsigrėžiame daugiau nei savo poreikius, bet į Jėzų, vėl sakau, į tą nešvarų, skurdų tvartelį, kuriame gyvena gyvulėliai, kuriame šalta, kuriame nešvaru ir kvepia netinkamai, bet kuriame guli tas verkiantis mažas vaikelis, ant kurio pečių atsidurs viso pasaulio kančia, viso pasaulio kryžius, viso pasaulio skurdas, tiek fizinis, tiek dvasinis. Paprastai advento metu mes pasninkaujame ir tai vienas iš būdų išgyventi neturtą, praktiškai išgyventi. Jėzus, pasirinkdamas duonos pavidalą tam, kad pasiliktų su mumis kartu, puikiai žino mūsų būties trapumą. Ir todėl jis ir moko apaštalus suvokti maistą kaip Dievo dovaną, nuolankiai pavesti tėvui pasirūpinti jų reikmėmis. Atsimenam, kasdieną kartojam šitus žodžius. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Mums būtina prašyti, ne vien dėl to, kad būtume pamaitinti, bet vien tam, kad žinotume, tėvas yra šalia, tėvas girdi, tėvas būdi prie mūsų. Ir labai keista, mūsų gyvenimas, jau sakėme, yra pilnas paradoksų ir todėl ta maisto svarba žmogui, be kurio žmogus ilgai neišgyvena, labai paradoksaliai pagrindžia to pasninko svarbą. Ir ši praktika yra sena, jinai žinoma dar senajame testamente. Ir kai esant kritiniams situacijoms, kai ypatingai reikalingas Dievo malonės įsikišimas, pasninku buvo sustiprinamas maldos veiksmingumas. Tačiau čia ne asketinė motivacija svarbi ir nebandymas šitokia auka kažkokiu būdu paveikti Dievą, maloningai palenkti į save. Tarsi Dievas būtų tas, kuriam reikėtų būtinai įvairiausių aukų ir mūsų kančių, kad jisai tik tada suteiktų mums kažką.
Iš tiesų, tas atsisakymas yra reikalingas mums patiems. Pasninkas ir kitokios neturto praktikos padeda mums išplėsti širdį. Mes atsisakome užpildyti ją kažkuo mažiau ir drauge suvokiam, kad turėjimas nepatenkins to ilgesio, kurį turim, to egzistencinio ilgesio. Ir tuomet mes turim galimybę atrasti saugumą santykėje su Dievu, kuris mus padaro turtingus nepriklausomai nuo aplinkybių.
O taip, ir kaip pasnikaujam, o jei kaip mūsų pilvelis bent parodo mums, tiesiog primiktinai parodo, kaip mes esame priklausomi nuo Dievo. Va tada mes suvokiame ir išgyvename tą mūsų priklausomumą nuo Dievo. Ir jeigu suvokiame maistą kaip Dievo dovaną, tai susilaikydami nuo jo, mes tiesiog atsiveriam pasitikėjimu Dievu, jo apvaizdą. Tas susilaikymas sulaiko mus nuo savęs ir praeinančių dalykų galų gale sureikšminimo. išreiškia atsidavimą Dievui. Jeigu mes prisiminsim, kaip Jėzus pasnikavo dykumoje, tai būtent dykuma tai yra ta grėsminga ir labiausiai tuščia, netinkama gyvenimui vieta, yra ta vieta, kur jis parodo visišką atsidavimą tėvui. Jeigu mūsų gyvenimą galima būtų kartais prilyginti tai dykumai, gal ne fizinė prasme, bet dvasinė prasme, tai pasninkas yra tas, kas tikrai mus pažadintų atsiduoti tėvui ir savo valią tiesiog kaip instrumentą, kaip muzikos instrumentą suderinti su tėvo valia, kad skambėtų unisonu, kad tai būtų viena.
Taip ir pasninkas taip pat yra atsiliepimas į raginimą budėti. Nes prisivalgęs žmogus, nu, jis nori miego. Jis tiesiog praranda budrumą. O alkanas žmogus pastebi tai, kas svarbu. Todėl pasninkaudami mes labiau pasiruošiame budėti ir laukti to Kristaus atėjimo.
Dar daugiau, mes visi žinome tokią lietuvišką patarlę. Sotus alkanų neužjaučia, tiesa.
Mhm.
Taip pat, kai mes tampame alkani pasninkaudami, mes pradedame suprasti. Mūsų širdis atsigauna, išsivaduoja iš to dvasinio nutukimo, iš tų vidinių riebalų, jeigu taip galima pasakyti. Ir pamato, kad šalia manęs yra kažkas, kuris taip pat alksta. Ir aš, pasnikaudamas, turiu galimybę jam padėti, nes nuo mano stalo šis tas atlieka. Ir jeigu mes neįstengiame dalintis nuolat, dalintis tiek medžiaginiais turtais, tiek širdimi, tai adventas yra tas metas, kada mes galim bent jau maistu, bent jau būtiniausiais dalykais pasidalinti su stokojančiais. Ir iš čia dar viena advento praktika. Tai yra išmalda. Ir išmalda kartais jinai mūsų gyvenime turi kažkokį nemalonų atspalvį, tiesa. Tarsi mes tarsi va tie numetam atliekamą trupinį tam vargšui žmogui, tuo tarpu pasninkas pastato mane į vieną poziciją su tos skurstančiu žmogumi. Aš esu toks pat alkanas kaip ir tu. Ir aš dar labiau, aš suvokiu, kad aš alkstu ne vien duonos. Nes ne vien duona žmogus gyvas, kaip sako šventasis raštas. Mes alkstame Dievo ir taip pradedam suvokti tada, kai savanoriškai atsisakom tam tikrų dalykų. Ir mes kalbam čia apie pasniką ne vien kaip apie maisto atsisakymą. Mes galim pasninkauti pačiais įvairiausiais būdais, jeigu mes pažiūrėsim į pasniką iš šitokios pozicijos. Mes galim susilaikyti nuo pikto žodžio ir tai pirmiausiai. Mes galim nuo kritinio vertinimo susilaikyti.
Nuo savo nuomonės įtvirtinimo.
Nuo noro atrodyti geresniam negu kitas.
Nuo noro būti teisesniam negu kitas.
Ir dar nuo daugybės dalykų. Tai suraskime tai, kas mus labiausiai dusina kasdieninėme gyvenime. Pabūkim tą akimirką prieš neturtingąjį kūdikėlį atviri visiškai ir pamatykime, kokiais riebalais mūsų dvasio širdis yra aptekusi ir atsisakykim jų, papasninkaukim. Ir man labai, tiesą pasakius, nepatinka tai, kas žavi daugelį žmonių. Man nepatinka mūsų proginės gerumo akcijos, nes būtent tie labdaringi koncertai, aišku, jie padaro gerą, jie surenka žmonių reikmėms tam tikrų lėšų, bet tai tik dar labiau parodo, kokie abejingi mes esame tam žmogui kasdienybėje. Tik du kartus per metus, prieš Kalėdas, prieš Velykas, mes ryštamės atverti savo širdį ir piniginę pagelbėti savo artimam. O tuo tarpu sakyčiau, kad toks gailestingas dėmesys, užuojauta, pagalba silpnesniam, pažeidžiamam, nuskriaustam žmogui. Visada buvo skiriamasis krikščionio gyvenančio Kristaus žodžiais, tai jūs atsiminate, tas nuostabiai žodžiais. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Jeigu mes gyvename tais žodžiais, jeigu tai tampa mūsų skiriamasis ženklas. Ir tada tie keli centai, kuriuos mes paduodame vargšui, prašančiam pagalbos, įgyja visai kitokią vertę. O jeigu mes dar prieinam ir prakalbinam jį, jeigu išklausime jo gyvenimo istoriją, mes pamatom, kiek daug daugiau mes galim padaryti šitam žmogui. Ir štai tada mes susivienim su tuo ateinančiuoju Kristumi. Su tuo Kristumi, kuris ateina tam, kad atsiduotų visiškai, visiškai. Tam, kad pasilenktų prie pačio mažiausio, prie pačio silpniausio, prie pačio skurdžiausio. Ir tada aš, jis gyvena manyje ir aš randu jį kiekviename, kam reikia mano pagalbos. Taigi, tie du dalykai, pasninkas ir išmalda, yra visiškai būtini krikščioniui. Ir būtini, sakyčiau, ne tik advento ar gavėnios laikotarpiais, bet būtini kiekvieną dieną. Tačiau prie jų bažnyčia priskiria dar vieną labai svarbų dalyką - maldą. Ir todėl dabar, brangieji, nekalbėdami apie tai, kaip malda mums yra svarbi, nes tikrai nebejojame, kad jūs daug apie tai žinote, kad be maldos krikščionės apskritai žmogus numirtų. Numirtų, nes prarastų santykį. Ir aš kalbu ne vien apie fizinę mirtį. Aš kalbu visų pirma apie dvasinę mirtį, kai mes tampame visiškai atsijungę nuo gyvybės šaltinio, nuo to, kuris mus sukūrė, kuris mus atpirko, kuris mus palaiko ir myli. Ir todėl dabar mes kviečiame, brangieji, jūs, nesvarbu, ką jūs dabar veiktumėte, nusileisti į savo sielos nuošalų kambarėlį, į savo širdies gelmes. Tik jeigu vairuojate, jokių būdų nepraraskite budrumo ir nepaleiskite vairo, arba jeigu dirbate kažkokį pavojingą darbą. Bet tegul jūsų širdis dabar nukeliauja prie viešpaties kojų ir atveria visą tai, kame mes jaučiamės vargšai ir stokojantis. Viešpatie, mes atveriame tau visą savo skurdo gelmę ir to tikrojo skurdo, dvasinio skurdo ir fizinio skurdo, visas tas vietas, kur jaučiame nepriteklių, visas tas vietas, kur žiojėja tuštumos. Tu pažįsti, viešpatie, ko mums reikia, kaip niekas kitas, nes viešpatie, tu mus sukūrei, tu mus myli, viešpatie. Tavo delne mes esame, mes atnešame tau savo elementariausių medžiaginių dalykų trūkumą, pinigų trūkumą, maisto trūkumą, drabužių trūkumą, būsto trūkumą, arba gal dar tą šaltį, kuriame gyvename. Viešpatie, atnešam tau patį didžiausią savo skurdą, meilės trūkumą. Nes nei vienas žmogus niekada nebuvo mylėtas taip, kaip turėtų būti mylimas. Ir kaip jį mylėti gali tik vienas tu. Atnešam tau, viešpatie, tas krūvinas mūsų širdies ašaras, tyloje vienatvėje, kai niekas nemato. Atnešame tau, viešpatie, artimų draugų trūkumą, dėmesio mums stoką. Visa tai, dėl ko mes išgyvename, itin skaudžiai. Atnešame tau, viešpatie, ir tuos dalykus, kuriuos stokojame, patys nesuprasdami. Atverk dabar mūsų akims tai ir parodyk, kuriuose srityse esame tokie skurdus. Atnešame tau, viešpatie, mūsų širdies dosnumo trūkumą, kai patys negebame, viešpatie, dalinti meilę, kai patys negebame pamatyti vargstantį šalia, kai patys negebame ištiesti ranką, apkabinti, užjausti, kai esame abejingi, kai esame svetimi net patiems artimiausiams, kai nesugebame užmegzti ryšių, santykių. Viešpatie, atnešame tau ir visus tos netinkamus būdus, kuriais bandome vaduotis iš savo skurdo. Pačius įvairiausius - alkoholį, narkotikus, kitas priklausomybės. Atnešame tau, viešpatie, pačias įvairiausias paieškas tų dalykų, kuriais galėtų būti užpildytos mūsų tuštumos. ir kurie vis tiek jų neužpildo. Viešpatie, ateik į mūsų neviltį, į mūsų netikėjimą, kad kažkas gali keistis mūsų gyvenime, į tą skausmą, su kuriuo gyvename, į tą nepilnavertiškumo skausmą, į tą mūsų sutriptą orumą. Pasakyk, viešpatie, kad tai nieko nereiškia, kad tau nieko nereiškia, kad tu matai mūsų širdį. Ir matai visas tas priežastis, dėl ko mes tapome tokie, dėl ko mūsų gyvenimas toks yra. Mes atnešame tau, viešpatie, tą aplinką, kurioje gimėme ir augome, tą mūsų tėvų ir artimųjų gyvenimo būdą, iš kurio mokėmės, galbūt labai netinkamai mokėmės gyventi. Atnešam tau, viešpatie, mūsų neįgalumą tiek fizinį, tiek protinį, psichinį, dėl ko negalime išbristi iš to skurdo. Ir visas tas priežastis, kurios viršyje mūsų jėgas, kai atrodo neturime nei tų jėgų, nei ryšto, nei drąsos, nei netgi nuovokos, ką daryti, kaip pakeisti gyvenimą. Viešpatie, mes atsiprašome tavęs už visas tas nuodėmes, kurios galėjo tapti mūsų skurdo, fizinio ir dvasinio priežastimi, viešpatie. Atnešame kiekvieną nuodėmę. Atpažinkime savo širdyje dabar, kuo esame viešpačiai kalti, per kurį plyšį, per arba plačiai atvertus vartus piktasis įsėlino į mūsų gyvenimą ir įgavo valdžią mums, skurdindamas mus, menkindamas ir niekindamas mūsų orumą. Viešpatie, atiduodame tau ir visas nelaimės, dėl kurių tapome neturtingi, skurdus, dėl kurių stokojame. Atiduodame, viešpatie, tau visus prisiminimus iš vaikystės, kai iš mūsų juokėsi ir tyčiojosi. Visus tuos atvejus, kai vadinau ubagais, skurdžiais, nevykėliais, kai tyčiojosi iš mūsų neturtingų tėvų. Viešpatie, tu visą tai pažįsti. Tu žinai žmogų, tu žinai jo skausmą, tu žinai jo kelionę, viešpatie, neleisk mums dabar paskęsti. Paskęsti paieškoje tų turtų, kurie niekada mūsų nepasotins, niekada neužtikrins mūsų gerovės. Ateik, viešpatie. Ateik į tas tuštumas, užliek savo meilę, kad nustotume ieškoti to, kas nepamaitina, kas nepridengia mūsų nuogumų, mūsų širdies nuogumų, kas neapgyvendina šilumoje ir jaukume. Ateik, viešpatie, su visu savo švelnumu ir meile. Išvesk, viešpatie, iš skurdo ir išmokyk švento neturto džiaugsmo būti su tavimi ir su tais, kuriuos mylime, kurie myli mus. Išmokyk, viešpatie, mus naujų kalėdų. Kalėdų ne kai mums dovanojo, kai mes dovanojo. Ne daiktus, bet širdį. Išmokyk, viešpatie, bet kokiam tvarte, bet kokiam skurde rasti tave, užgimusi ten, kur yra meilė. Ir mūsų ateimui į tave, mūsų advento kelionį, meldžiame, palaimink mus, visagalis Dieve, Tėve ir Sūnau ir Šventoji Dvasia. Amen.